Aici Radio Europa Liberă, este ora 21. La microfon Mircea Țicudean. Bine v-am găsit la Sinteza Zilei. Ambasadorul Moldovei la Kiev, Ion Stăvilă, crede că după evenimentele din Crimea, Ucraina va fi și mai interesată de rezolvarea conflictului transnistrean. Vineri ar putea protesta la Chișinău tinerele mame, nemulțumite de schimbarea regulilor unor indemnizații. Uniunea Europeană oferă Ucrainei ajutoare în sumă egală cu prețul oferit de Moscova lui Ianucovici ca să nu semneze acordul cu Bruxelles. La început ascultați știrile Europei Libere. Comisia Juridică a Legislativului Moldovean a avizat pozitiv un proiect de modificare a codului electoral care prevede că la referendumurile locale vor putea fi supuse votului doar subiectele de competență locală, fiind interzise acele subiecte care pot atenta la prevederile constituționale. Unul din autorii proiectului, democratul Sergiu Sârbu, e citat de agenția IPN cu declarația că legislația în vigoare permite interpretări speculative și de aceea era nevoie de precizarea subiectelor care pot sau nu pot fi supuse votului. Deputatul comunist Anatolie Zagorodny le-a cerut parlamentarilor coaliției de guvernământ să recunoască că până în acest proiect încearcă să evite organizarea de referendumuri, după exemplul celui din Găgăuzia, unde oamenii au putut să se pronunțe în legătură cu vectorul de dezvoltare externă a țării. Parlamentul de la Chișinău va adopta joi o declarație care va reflecta poziția oficială a Moldovei privind situația din Ucraina. Decizia a fost luată la ședința de miercuri a biroului permanent al Parlamentului. Speakerul Igor Corman a comparat situația din Ucraina cu un cutremur care se poate extinde, având în vedere că Republica Moldova se confruntă și ea cu tendințe separatiste la frontiera de est. Demonstranți pro-ucraineni și pro-ruși au ocupat poziții în piața Lenin din Donetsk. Corespondentul Europei Libere, Tom Bamforth, relatează că cele două grupuri sunt despărțite de un cordon de polițiști, în timp ce automobile cu steaguri ucrainene circulă prin oraș. Bamforth a spus că unii din demonstranții pro-ruși, care sunt masați sub statuia lui Lenin, au încercat să smulgă câteva din drapelele ucrainene din mașinile care treceau pe acolo. Demonstranții proruși au reocupat clădirea administrativă din oraș, pe care o părăsiseră cu câteva ore mai înainte, după ce poliția a anunțat că s-ar fi primit o alarmă cu bombă. Se pare că în clădire sunt mai multe persoane rănite. Ministerul iranian al apărării a anunțat achiziționarea a 4 tipuri de rachete balistice echipate cu focoase multiple. Vorbind miercuri la o ceremonie în capitala Teheran, ministrul apărării Hossein Degan a afirmat că țara sa va continua să-și întărească capacitățile de apărare. Armata israeliană a anunțat interceptarea unui vas în Marea Roșie, despre care spune că transporta rachete de fabricație siriană trimise de Iran militanților din fâșia Gaza. Vasul sub pavilion panamez și care a fost oprit de marina israeliană în apele internaționale la sud de Sudan și Eritrea avea la bord rachete de tip M-02, despre care Israelul spune că au o rază de acțiune de 160 de kilometri. Un purtător de cuvânt al armatei a făcut cunoscut că s-a aflat de transport printr-o operațiune de contraspionaj și că rachetele au fost trimise din Siria în Iran. Au fost știrile orei 21. Găsiți știri la orice oră pe pagina noastră de internet la europalibera.org. Uniunea Europeană a oferit astăzi Ucrainei un pachet de ajutoare în valoare de 11 miliarde de euro sau 15 miliarde de dolari. Anunțat de președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, pachetul trebuie să fie aprobat mâine, joi, de șefii de stat și de guvern ai Uniunii Europene reuniți la Bruxelles, precum și de Parlamentul European. Dan Alexe are mai multe amănunte.
Aprobarea pachetului de ajutoare financiare de către șefii de stat și de guvern reuniți mâine la Bruxelles și de către Parlamentul European, probabil săptămâna viitoare, va fi o simplă formalitate. Parlamentul ceruse de multă vreme Comisiei de la Bruxelles și guvernelor Uniunii să facă mai mult pentru Ucraina, iar capitalele și-au dat deja neoficial acordul. Pachetul include împrumuturi și credite oferite prin Banca Europeană de Investiții și Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare. Președintele Comisiei Europene, José Manuel Barroso, a declarat astăzi la Bruxelles că un prim miliard ar putea fi oferit Ucrainei deja în următoarele săptămâni. E revelator faptul că cele 11 miliarde de euro, care înseamnă 15 miliarde de dolari, reprezintă exact echivalentul a ceea ce Putin îi promisese lui Ianucovici în luna decembrie. Putin promisese cele 15 miliarde de dolari ca un soi de recompensă după ce Ianucovici renunțase să mai semneze tratatul de asociere cu Uniunea Europeană, ceea ce a dus la marile manifestații ce au provocat căderea regimului și fuga lui Ianucovici. Date fiind schimbarea de regim, Moscova a anunțat blocarea următoarelor tranșe ale ajutorului promis, precum și revenirea asupra angajamentului de a reduce cu o treime prețul gazelor vândute Ucrainei, lăsând actualul guvern provizoriu în pragul falimentului. Europa caută acum, prin aceste ajutoare, să repare greșeala din lunile trecute, când nu a realizat importanța ajutoarelor financiare rapide pentru o țară în situația Ucrainei. Am întrebat-o pe Aude Merlin, specialistă în spațiul post-sovietic pe lângă Universitatea Liberă din Bruxelles, ce alte erori a comis Europa vis-a-vis de Ucraina. Una, a spus Aude Merlin, a fost insistența pe eliberarea necondiționată a Iuliei Timoshenko, actualmente persoana puternică din spatele noului guvern interimar.
La question de fond par rapport à ce que vous dites, c'est est-ce que il fallait absolument poser comme condition la libération de madame Timoshenko?
Pentru a continua întrebarea de fond pe care o puneți, aș zice, merita oare ca Occidentul să insiste atât pe eliberarea Iuliei Timoshenko cu riscul de a bloca apropierea de Ucraina? În măsura în care, să nu uităm, Ucraina înseamnă 46 de milioane de locuitori, care nu pot fi puși în aceeași balanță cu destinul doamnei Timoshenko, care are un trecut în afaceri destul de discutabil. Să nu uităm cum s-a îmbogățit și cum a făcut și face parte din oligarhia dubioasă și ce rol politic a jucat.
Disons la façon dont elle s'est enrichie de l'oligarchie qu'elle représente et du rôle politique qu'elle a joué ou non.
Ce altceva nu au mai înțeles occidentalii? Am întrebat-o pe Aude Merlin.
Mais ce qu'on peut quand même noter, c'est que monsieur Poutine apprécie madame Timoshenko.
Ce putem nota e că Putin o apreciază pe Timoshenko și că occidentalii nu au înțeles, de pildă, relația apropiată dintre ei, dintre Putin și Timoshenko. Putin chiar ar vrea să o vadă președintă.
Souhaiterait même que ce soit elle qui devienne la présidente ukrainienne.
Realizând tardiv neînțelegerea situației, europenii acordă acum aceste ajutoare financiare, sperând în același timp că situația politică, ba chiar și cea militară pe teren, încă mai poate fi remediată. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Despre ultimele evoluții politice de la Kiev, pe fondul acțiunilor forțelor ruse și proruse din Crimea, l-a întrebat Valentina Ursu într-un interviu telefonic pe ambasadorul Moldovei la Kiev, Ion Stăvilă.
Aici, la Kiev, mai mulți oameni politici, observatori locali, politologi, foarte des fac aceste paralele și analogii între situația din Crimea și situația din Transnistria. Este evident că în ultimul timp în Crimea, într-adevăr, au fost create niște structuri paralele de stat, structuri neconstituționale, create după un anumit scenariu așa cunoscut bine de noi în Transnistria. Și noi credem că cel mai bun lucru care ar putea să se întâmple în viitorul apropiat ar fi stoparea acțiunilor cu caracter militar de natură să acutizeze conflictul. Și, pe de altă parte, întreprinderea unor acțiuni politice în plan intern, diplomatice în plan extern, în plan internațional, în vederea reglementării situației în jurul Crimeei.
Atitudinea Ucrainei față de soluționarea conflictului transnistrian ar putea să fie alta decât cea pe care a avut-o până acum în procesul de negocieri în formatul 5+2?
Ucraina totdeauna a avut un comportament foarte constructiv în procesul de reglementare a conflictului transnistrian, în particular în formatul 5+2. Poziția diplomaților ucraineni a fost una favorabilă autorităților de la Chișinău. Diplomația ucraineană și autoritățile ucrainene totdeauna au sprijinit principiul fundamental care urmează să fie pus la baza reglementării conflictului transnistrian, și anume păstrarea suveranității și integrității teritoriale a Republicii Moldova. Anul trecut am văzut toți cât de activ a fost diplomația ucraineană în contextul exercitării președinției în cadrul OSCE și chiar am reușit cu toții să adoptăm în cadrul reuniunii ministeriale de la Kiev un document bun privind procesul de reglementare a conflictului transnistrian. Eu cred că Kievul va păstra această poziție și chiar în perspectivă va fi și mai convingător și mai ferm în promovarea acestor principii fundamentale pentru reglementarea conflictelor regionale, mai ales că în acest timp Ucraina se confruntă ea însăși cu o problemă similară cu cea din Transnistria.
Domnul Deșița cunoștea foarte bine dosarul transnistrian, acum conduce diplomația de la Kiev, diplomația ucraineană. Cine va fi negociator din partea Ucrainei?
Deocamdată Ucraina va fi reprezentată în formatul 52 de către ambasadorul ucrainean de la Chișinău, Serghei Piroșcov. Iar în perspectivă, în contextul schimbărilor care au loc aici la Kiev, ar putea fi numit un ambasador cu misiuni speciale care se va ocupa special de problematica transnistreană.
A fost ambasadorul moldovean la Kiev, Ion Stăvila. Presa din România comentează astăzi pe larg ceea ce unii editorialiști numesc noul apetit pentru agresiune al Federației Ruse. Relatează de la București Tania Radu.
Orbirea occidentală față de adevărata natura a Rusiei trebuie să înceteze. Dacă Rusia rămâne nesancționată pentru agresiunea militară asupra Ucrainei, după Crimea va urma estul Ucrainei și Kievul, Georgia, Moldova și apoi, de ce nu, țările baltice, Polonia și România, scrie în România Liberă Cristian Câmpeanu. Editorialistul e convins că nu există decât un singur răspuns care să descurajeze imperialismul rusesc: o revenire masivă a Statelor Unite în Europa Centrală și de Est, am citat. Este o soluție pur teoretică pentru că, mai spune Câmpeanu, însăși presa americană constată precaritatea viziunii președintelui Obama. Este vorba despre analize politice publicate de Washington. Este vorba de analize politice publicate de Washington Post sub semnătura a doi foști consilieri pentru securitate națională, unul democrat, celălalt republican. Cei doi indică măsurile de retorsiune la care ar trebui să apeleze de îndată America față de Federația Rusă. Prezența întărită în zonă, inclusiv militar. Embargo bancar, care ar fi dat roade împotriva lui Ianucovici, eventuală ridicare a restricțiilor la exportul american de petrol și gaze, o măsură sugerată de petroliști prin care s-ar reduce dependența Europei față de hidrocarburile rusești și astfel potențialul de șantaj al Moscovei. Alexandru Lăzescu se ocupă în revista 22 în mod special de situația Rusiei și sugerează că o atitudine fermă a Occidentului nu va mai întâlni adversarul redutabil de altă dată. Noua falie Est-Vest va întări coeziunea transatlantică și va da un nou sens și o nouă substanță unei structuri ca NATO, care părea să-și fi pierdut relevanța, scrie Lăzescu. Europa absoarbe 75% din petrolul și gazele naturale exportate de Federația Rusă, reamintește jurnalistul. Dacă Europa își va accelera demersul de reducere a dependenței energetice de Rusia, Putin va fi obligat să-și aducă aminte de o lecție mai veche pe care deocamdată preferă să o ignore. Îl cităm pe Alexandru Lăzescu. Uniunea Sovietică nu s-a prăbușit din cauze militare, ci din rațiuni economice. Ziua de ieri a fost la București agitată și plină de surprize politice. Noul cabinet propus de premierul social-democrat Victor Ponta a fost aprobat cu o largă majoritate de parlament, deși președintele îl consideră ilegitim. Președintele Senatului, Crin Antonescu, a demisionat din funcție după un schimb de replici dure cu premierul în plină ședință a Camerelor Reunite. De ce a părăsit barca puterii? Pentru că a înțeles că linia de front anti-Băsescu este aproape epuizată și e timpul să se construiască o alta anti-PSD, explică Sever Voinescu. El evaluează, într-un articol publicat de Evenimentul Zilei, ce șanse are liderul liberalilor să devină acum lider al opoziției parlamentare, o opoziție fragmentată și fără obiective clare. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Este ora 21 și aproape 15 minute. Ascultați Sinteza Zilei, moderată de la Praga de Mircea Țicudean. Emisiunea noastră este difuzată și pe internet la adresa europalibera.org. Tot acolo așteptăm comentariile și sugestiile dumneavoastră. Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org. O posibilă investiție rusească în sistemul bancar moldovenesc după altă investiție controversată, cea de la aeroportul internațional Chișinău, mărește nervozitatea în Moldova pe fondul crizei ucrainene. Cât de probabil este ca o bancă rusă cu capital de stat să cumpere un sfert din Banca de Economii, a încercat să afle Liliana Barbaroșie.
Comersant.md anunța astăzi cu trimitere la surse anonime din cadrul coaliției de guvernare că s-a găsit un cumpărător rus pentru un sfert din acțiunile băncii de economii. Instituția bancară scoasă de sub controlul statului anul trecut ar fi intrat în sfera de interes a băncii de stat a Rusiei, Nes Econom Bank, al cărei Consiliu de Observatori este condus de premierul rus Dmitri Medvedev. Publicația scrie că tranzacția și fost permisă de Banca Națională, un reprezentant al cărei ar fi confirmat neoficial informația difuzată de presă. Fostul premier Ion Sturza, care și anul trecut spunea că știe cine a preluat banca sub acoperirea unei tranzacții pretins inofensive, de ce a făcut-o și mai prognoza că acel cineva își va pierde și banii și onoarea, a formulat și acum critici extrem de aspre la adresa guvernării, care, așa cum spune pe o rețea de socializare, ex-premierul îi cheamă în Europa pe cetățeni, dar fac cadouri în ghest active de bază ale statului. Noul episod din lunga istorie a băncii de stat devenită privată anul trecut la capătul unei tranzacții extrem de criticate pentru lipsa de transparență cu care s-a realizat, este văzut de Ion Sturza ca o trădare națională, la fel cum s-ar fi întâmplat și în cazul aeroportului Chișinău, concesionat în 2013 pentru jumătate de secol unei companii ruse. Economistul Adrian Lupușor de la Centrul de Analiză Expert Group, care a semnat mai multe studii în care constată situația precară a sistemului bancar moldovenesc, tratează cu multă neîncredere posibila tranzacție și iată de ce.
Banca de Economii este o bancă care are cea mai mare densitate a filialelor în teritoriu. Este o bancă sistemică, de fapt. Deci de Banca de Economii, de fapt, depinde încrederea populației în sistemul bancar. Trebuie să înțelegem că se achiziționează o bancă unde a fost proprietar majoritar statul și acum guvernul a pierdut controlul, de către o bancă de stat din Federația Rusă. Evident că pot apărea multe dubii, și mai ales că este o bancă de stat și intuim cu toții cum activează cele bănci. Sunt, până la urmă, aservite puterii și în politicile acestora de dezvoltare, de promovare, la fel pot corela cu obiectivele puterii.
Și cum paralelele cu Ucraina în aceste zile sar în față și această situație a fost imediat raportată la ce s-ar fi testat deja la Kiev. Intrarea agresivă pe piața bancară ucraineană a băncilor ruse ar fi contribuit prin credite ieftine pentru anumite cercuri de influență la coruperea puterii și, în definitiv, la crearea unui sistem oligarhic marionetă pentru Federația Rusă. Consultantul financiar Alexandru Sava, căruia la fel i-am solicitat o părere, se abține de la previziuni sumbre, care ar exista, spune expertul, doar dacă s-ar dovedi că Banca de Economii este țintită de același grup de bănci despre care se crede că ar fi fost concentrate în aceeași mână.
Zvonul acesta că Banca de Economii la moment intră în același grup de bănci controlat de anumite persoane. Și dacă lucrul ăsta este adevărat, dacă zvonul acesta este adevărat, atunci probabil s-ar obține iarăși un mecanism de a avea unele influențe asupra pieței. Și nu vorbesc aici numai despre piața valutară, despre influența cursului valutar a monedei naționale, dar chiar de situația pe piață, să influențeze produsele bancare. Să faci, spre exemplu, un dumping, și asta ar fi printre altele, poate favorabil pentru piață. Faci un dumping în privința prețurilor de creditare, sau invers, un dumping în privința resurselor atrase de la populație, costul resurselor. Iarăși, noi nu avem nicio premisă să considerăm că va fi așa.
Pe de altă parte, experții constată că atâta timp cât nu va fi soluționată problema transparenței și a respectării drepturilor de proprietate, metehne ale sistemului bancar, care au constituit motivul de bază din care FMI și-a întrerupt înainte de vreme un acord precedent cu guvernul de la Chișinău, Republica Moldova nici nu poate conta pe atragerea în sistemul său bancar a unor investitori cu cultură corporativă care să facă un transfer de know-how și să revoluționeze piața bancară. Din Chișinău, Liliana Barbăroșie pentru Radio Europa Liberă.
Presa de la Chișinău a relatat în repetate rânduri că demnitari de stat sau rudele acestora arendează terenuri în păduri pe care, ilegal, își construiesc vile. Din cauza legislației truncheate, aceștia se aleg doar cu o amendă de câteva mii de lei. Cum este gestionat fondul forestier și cine poartă răspunderea pentru defrișările și construcțiile ilegale din pădure, a fost tema clubului de presă organizat de Centrul Expert Group și cel de investigații jurnalistice. A fost prezentă și Diana Răileanu.
Centrul de investigații jurnalistice a scos la iveală faptul că demnitari din actuala guvernare și-au atribuit loturi de teren din pădurile aflate în apropierea Chișinăului. Iată efectul cumulativ. Cândva, în pădurea de lângă satul Dânceni, pe traseul Chișinău-Leușeni exista doar o tabără pentru copii. Acum, pădurea, care are 103 hectare, este toată arendată. Aceeași soartă a avut-o și pădurea din zona Dânceni-Sociteni, iar printre arendașii de terenuri sunt Gicu Răducan, fiul ministrului dezvoltării regionale și construcțiilor Marcel Răducan, sau Alexandra Usatăi, soția ministrului sănătății Andrei Usatăi. Se arată în articolul Adevărul despre Codrii Moldovii, pădurea de la Dânceni-Sociteni, țiganca actualei guvernări. Una dintre autoare, jurnalista Olga Ceaglei, susține că arendașii de pădure percep terenurile ca pe o proprietate privată.
În altă parte, în Durlești, noi am mers pe înserat să căutăm construcția de pădure. Ea se află pe traseul Balcan, iarăși pădurea este îngrădită. Ne-am întors a doua zi după ce am sesizat procuratura și inspectoratul ecologic de stat. A venit polițistul de sector din Lusapciuc. El a putut doar să constate neregularitățile. Am tocmit un proces verbal, după care, din câte știm, procuratura Buicani a comițiat un proces penal. Inspectoratul ecologic a aplicat amenzi de ordinul câteva mii de lei, iar proprietarul arendașul spune că eu nu voi putea fi tras la răspundere de două ori pentru că am fost sancționat odată.
Deci, administrația agenției Mold Silva, care gestionează fondul forestier din țară, acceptă darea în arendă și construcțiile pe terenurile din pădure. Directorul agenției Ștefan Chitoroagă face trimitere la legislația imperfectă, care de fapt obligă agenția să accepte cererile de arendă dacă acestea sunt avizate de alte instituții responsabile, de exemplu Inspectoratul Ecologic sau de primăriile locale.
Noi când ne deplasăm la fața locului și monitorizăm contractul, când se prezintă documentația, certificat de urbanism, eliberat de primărie, certificatul de inspecție de construcții, de la inspecție de construcții. Noi nu eliberăm documentele respective care le dau posibilitatea să facă construcții. Clar că când îți prezintă toate documentația, spun tot în conform legislației. Am sesizat, suntem în proces de judecată. Ce o să spună judecata? O să ne conformăm. Nu putem să hotărâm noi în locul judecătorilor.
Pentru a pune capăt arendării de pădure, în Parlament a fost creată Comisia de Anchetă pentru verificarea gestionării fondului forestier, menirea căreia a fost să vină cu propuneri de modificare a legislației. Reprezentanții Comisiei susțin că, în prezent, se lucrează la modificarea hotărârii Guvernului, care, așa cum este scrisă astăzi, facilitează preluarea terenurilor de pădure în proprietate privată. Pe de altă parte, economistul Dumitru Budeanski de la Centrul Expert Group pune la îndoială că noile modificări ar putea schimba situația.
Eu nu sunt jurist, însă eu am rugat partenerul nostru care a lucrat pe subiectul acesta să facă o analiză a ceea ce s-a propus. Și el a spus următorul lucru, că modificările propuse la hotărâre de guvern de fapt nu schimbă situația, invers, o legalizează. Dar dați să stopăm lucrurile acestea, să le încercăm să demolăm ceea ce s-a făcut în detrimentul pădurii și să revenim la acest subiect.
În subiectul arendării loturilor de pădure, autoritățile actuale se apără spunând că legislația care permite cedarea temporară a terenurilor forestiere a fost modificată pe timpul guvernării comuniste în 2007. Marele beneficiar al legilor mutilate a fost declarat pe timpuri cu mare tamtam în presă Vladimir Voronin. Dezaprobarea publică nu a condus însă și la anularea normelor îndoielnice. zilnice. Economistul Dumitru Budeanski notează că, folosindu-se în continuare de legi pe care le consideră imperfecte, actuala guvernare se face cu bună știință părtașa unei fără de legi. Din Chișinău, Diana Răilano pentru Radio Europa Liberă.
La sfârșitul săptămânii, în capitală ar putea protesta tinerele mame, nemulțumite de intenția guvernului, aprobată deja de Parlament, de a modifica sistemul indemnizațiilor. Detaliare Ala Ceapai.
Justificând aplicarea unui nou mecanism de stabilire a indemnizațiilor pentru maternitate și pentru creșterea copilului, care ar urma să intre în vigoare de la 1 aprilie, Ministerul Muncii anunță că astfel vor fi echilibrate indemnizațiile cu contribuțiile la bugetul asigurărilor sociale. O altă sarcină ar fi eliminarea de angajări fictive în vederea obținerii de indemnizații. Noile modificări au stârnit însă nemulțumirea mai multor beneficiare de aceste ajutoare. Un grup de tinere mame au anunțat că vor protesta vineri la Ministerul Muncii. Prima modificare vizează perioada de calcul a indemnizației. Dacă în prezent mărimea indemnizației constituie 30% din salariul obținut în ultimele 6 luni lucrate de plin, începând cu 1 aprilie, indemnizația ar urma să fie calculată din venitul obținut în ultimele 12 luni lucrate, luându-se în calcul și perioadele de concedii în care veniturile sunt mai mici. Iată ce spune Doina Pânzaru, aflată în concediu de maternitate, hotărâtă și ea să protesteze public.
Ca și fostă gravidă pot să spun că este imposibil ca să lucrezi 12 luni fără măcar să pleci pe o săptămână, două, în concediu. Ne mai vorbim de faptul că o sumedenie de mămici au iminență de avort spontan sau alte probleme din cauza cărora trebuie să fie internat în spital. Din moment ce lipsești, fie pe motiv de boală sau altul, nu ai același venit. Respectiv, indemnizația ți se va calcula din acest venit mai mic.
Iată și opinia Cristinei Mogâldea, viitoare mamă, care ar urma să beneficieze de noul mecanism de stabilire a indemnizațiilor.
Dacă îi se pare cuiva că bugetul nostru cheltuiește prea mult pe creșterea și întreținerea copiilor, de ce nu ne uităm în România, unde indemnizația constituie 80% din salariu?
O altă modificare care a stârnit nemulțumire vizează condițiile de reluare parțială a muncii. Dacă în prezent femeile care sunt în concediul de maternitate, dar decid să revină la serviciu, pot lucra 7 ore și jumătate pe zi, beneficiind și de indemnizații din partea statului. Potrivit noilor modificări, ele vor putea lucra doar 4 ore pe zi. În caz contrar, nu vor mai beneficia de indemnizații. Din nou, Diana Pânzaru.
Să fim sinceri, la noi în societate, puțin sunt angajatorii care vor accepta să revii la muncă pentru 4 ore.
Contestatarele se mai arată mulțumite de modificarea care prevede că o femeie aflată în concediu de maternitate care naște al doilea copil va beneficia de o indemnizație de 30% din salariul minim de 1400-1700 de lei și nu din venitul pe care l-a avut înainte de prima naștere, așa cum este acum. Iată ce spune proaspăta mămică Diana Pânzaru.
Creșterea celor de-al doilea copil s-ar părea că va fi și mai dificilă. Cum poți să crești un copil cu 30% din 1400 sau 1700 de lei. Hai să fim serioși, este o bătaie de joc.
Potrivit noilor modificări, femeile care vor decide să muncească în ultimele 2 luni de sarcină nu vor beneficia de indemnizații prenatale. Acestea constituie 4 salarii neimpozitabile și începând cu acest an pot fi ridicate doar la casele teritoriale de asigurări sociale și nu direct de la angajator, ceea ce creează dificultăți pentru femeile care nu au reședință în localitatea în care muncesc. Noul mecanism de stabilire a indemnizațiilor a nemulțumit și deputații liberali care au atacat această lege la Curtea Constituțională. Făcând câteva calcule matematice, liberalii au ajuns la concluzia că indemnizațiile se vor înjumătăți dacă va fi pus în aplicare noul mecanism. Din Chișinău, Ala Ceapai pentru Radio Europa Liberă.
Un ziar în fiecare seară. Află azi ce scrie presa de mâine.
Tatiana Кропанцева este редактор шеф la Труд Семь Молдова.
2 уроженца нашей страны попали в список богатейших людей планеты по версии журнала Forbes.
2 originari din țara noastră au ajuns în lista celor mai bogați oameni ai planetei făcută de revista Forbes. Ce e drept, aceștia nu mai întrețin nicio legătură cu Republica. Aflați din Truție Moldova cine sunt acești oameni. Un vece, vechi și murdar, subteran, ar putea să devină centru al creativității juvenile. Edilii reflectează dacă trebuie să cedeze veceul, căci el se află într-un spațiu verde al orașului. În Moldova se nasc prematur tot mai mulți copii. Una din cauze e violența domestică.
Emisiunea noastră se apropie de sfârșit. Mâine dimineață transmitem prima emisiune la 6:30, iar la 7 puteți asculta ediția matinală a Moldovei la ora 7. Din studioul Europei Libere de la Praga, Mircea Țicudean vă mulțumește pentru atenție și vă urează o seară plăcută.